Askush të mos rrijë indiferent para njerëzve me sëmundje të rralla, pavarësisht se mjekimi I tyre kërkon investime të mëdha. Fitimi të mos cënojë të drejtat e këtyre të smurve. Kështu e ngriti I zërin Papa Francesku në takimin e sotëm me pjesëmarrësit e konferencës për mjekësinë rigjenerative apo ripërtrice, mbledhur në Vatikan nga Këshilli Papnor për Kulturën. Në takim mori pjesë edhe zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, I cili përshëndeti të pranishmit.
I quaj në sëmundje të rralla, por janë rreth 6.000 dhe prekin shumë njerëz, gati 300 milionë të gjithë botën, që vuajnë së bashku me dashurit e tyre në heshtjen e shoqërisë. Papa Francesku kujtoi takimet e shumta me ta. I fundit, ai 6 prillit, me voglushën amerikane Lizzie Myers, që do të bëhet dal nga dale verbër dhe e shurdhër, sepse akoma nuk ekziston asnjë lloj kure për të.
Ati I shenjtë këshilloj tri rrugë për t'i gjetur zgjidhjen kësaj drame. Së pari, sensibilizimi. Problemi duhet bëri njohur në shkallë botërore, nënvizoi.
E di fondamentale importanza promuovere.
Është me rëndësi themelore të nxitet rritja e empatisë në shoqëri, që askush mos mbetet indiferent kur tjetri kërkon ndihmë, edhe kur vuan nga një smundje rrallë. E dim se nganjëherë nuk është e mundur të gjenden zgjidhje të shpejta për patologji të tilla të ndërlikuara, por gjithnjë mund të përgjigjemi më njëherë këtyre njerëzve, të cilët shpesh e ndjejnë veten të braktisur e të harruar.
Udha e dytë sipas papës është promovimi I punës kërkimore. Ajo, theksoj, duhet të ketë bazë të fuqishme etike e të respektoj jetën.
Anche la ricerca sia in ambito accademico che industriale.
Vërtet dhe puna kërkimore, si në fushën akademike, ashtu dhe në atë industriale, ka nevojë për një kujdes të vazhdueshëm ndaj çështjeve morale, që të jetë mjet për mbrojtjen e jetës e të dinjitetit të njerëzit.
Rruga e tretë është garantimi I mjekimit për të gjithë. Shpesh, denoncoi ati I shenjtë, këta pacient braktisen e nuk u kushtohet kujdesi domosdoshëm, sepse investimet e bëra në favor të tyre nuk sjellin fitime ekonomike.
Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Në nxitjen apostolike Evangelii Gaudium, pohoj me fortë se duhet ta luftojmë ekonominë e përjashtimit e të pabarazisë, e cila mjell viktima kur mekanizmi I fitimit mbizotron ndaj vlerës jetës njerëzore. Kjo është arsyeja për cilën globalizimin e indiferencës duhet ta kundërshtojmë me globalizimin e empatisë.
Së fundi, Papa kërkoi të rriten fondet për punën kërkimore dhe të miratohen ligje për ta ndryshuar paradigmën ekonomike në mënyrë që ajo të privilegjojë njeriun.